Ovoza Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz hotbar sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
chet elga chiqib ketganlar soni deylik taxminiy hisoblarga ko'ra 3 million. Rossiyani qo'shib hisoblaganimizda 3 million deylik. 3 milliondan eng kamida 50% boshqa mamlakat pasportini, gerazalligini olgan. Chunki mana Kanadada ham 3-5 yildan keyin olmasangiz chaqirib so'rayveradi, nima olmagansan deydi. Endi bularni hammasini chiqarib yuborish kerakmi? O'zbekistonga odam kerak emasmi? O'zbekiston uni o'rniga tashqaridagi fuqaro o'zini o'sha fuqaro degan vatandoshlari bilan aloqaga o'tib, lobby yaratib, o'zining manfaatlariga xizmat qildirishi mumkin-ku.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Qadrli muxlislar, Washington choyxonasi ijodiy safarda Kanadaning Toronto shahrida mehmondamiz. Shuning uchun bir qator suhbatlarni rejalaganmiz. Birinchi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik, Kanadada uzoq yillardan beri yashab kelayotgan vatandoshimiz Faxriddin Xudoyqulov, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Sizlar xush kelibsizlar Kanadaga, Toronto shahriga.
Vatanga bordingizmi oxirgi 1-2 yillar ichida?
Vatanga yo'q. Ancha bo'ldi bormadik. Vatanga borish kerak aslida. Borish kerak. Viza olib borishimiz kerak ekan hozir.
Ya'ni O'zbekiston fuqaroligi sizda yo'q.
Ha, chiqarib yuborishibdi. Sog' bo'lishsin. 15-yilda bir
buni qanday bildingiz fuqarolikdan chiqarib?
Men telefon qildim. Nimaga? Elchilikka telefon qildim, konsullikka. Aytishdi, siz ro'yxatda bor ekansiz. 15-yilgi buyruq bilan chiqib ketgan ekansiz dedim. Aytdi, sabab desam, shu liginga qo'ymagansiz dedi. Konsullik o'shatiga qo'ymagansiz dedi. Keyin aytdimki, biz konsullik uchastiga turish uchun telefon qilganmiz kelganda. Aytganki, Toshkentda propiskadan chiqib kelishingiz kerak degan. Toshkentda uyimiz bor. Propiskadan chiqib kelish kerak degan. O'shandan keyin uchastiga qo'ya olamiz va qaysi sabab bilan, qanaqa yo'nalish bilan kelgansiz, komandirovkaga kelganmisiz, o'qishga kelgansizmi? Xullas, bular sizlar qog'ozini to'g'irlab kelasiz deyishdi. Shu bilan qaytib telefon ham qilmadik, bormadik ham, uchatga ham qo'ymadik, hisobga qo'ymadik. Shu sabab qilib bo'lsa kerak, chunki boshqa sabab bo'lishi mumkin emas. Men chiqib ketishdan avval aloqa vazirligida Alscom degan sug'urta kompaniyasi bor, o'shani rahbari bo'lib ishlaganman. 1996-yil o'zim tashkil qilganman u kompaniyani. O'zim tashabbus bilan kelganman aloqa vazirligiga, shunaqa bir sug'urta kompaniyasi qilaylik deb. Vazirlikdagilar hayron bo'lishgan, aloqani sug'urtaga aloqasi nima deb. Yo'q, kerak narsa deb ishontirib, o'sha paytdagi vazir ishontirib, ularga yordam berishdi. Kompaniya tashkil qilganman. Hozir Alscom respublikada, mamlakatdagi eng kuchli ikkinchi kompaniya.
Siz ochgan kompaniya hali ham ishlayaptimi?
Ikkinchi kompaniya O'zbekistonda hozir Alscom. Alscom men ochganman shaxsan. O'zim ochganman, o'zim cho'ntagimdan, jamg'armamdan qo'yib.
Uni sotib chiqib ketgansiz,
boshqa odamga. Yo'q, sotganim yo'q. Biz uni aksionerlik jamiyati qilib ochganmiz. Aksiyalarim bor, sotdim. Aksiyalarim chiqib ketishdan oldin sotdim. Boshqa aksiyachilar olishdi uni. Keyin boshqa birovni direktor qilib qo'yishdi. Chunki biz vazirlikka qarardik. Hatto mustaqil aksionerlik jamiyati bo'lganimizdan vazirlik qanoti ostida edik. Keyin boshqa odam qo'yishdi. Ya'ni respublikada birinchi bo'lib elektron ravishda haligi sug'urta hisoblashdi. Biz o'ylab chiqarganmiz, bir veb-sayt qurib. Endi qiziqishimiz bor edi o'sha paytlar ham kompyuterga. chiqib ketishdan oldin men shunaqa ishlaganman aloqa vazirligida, ya'ni hukumat bilan, davlat bilan, boshqa bilan biz bir haligi olib berolmagan, berib ololmagan joyimiz yo'q edi. Ya'ni chiqarib yuborishlariga sabab shu menimcha hisobga qo'yilmaganimiz bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Demak, 2015-yil chiqarilgan bo'lsangiz, Islom Karimov davri bo'lgan. Hozir boshqa hokimiyat, boshqa davr. Balki nohaq fuqarolikdan meni chiqarib yuborishgan deb bir ariza bilan murojaat qilib ko'rmadingizmi?
Endi yo'q, men murojaat qilganim yo'q, chunki bu haligi faqat meni boshimga tushgan ish emas. Men eshitishimcha juda ko'p, mana minglarcha, 10 minglarcha odam xuddi shunaqa shaklda chiqarib yuborilgan. Endi buni bir mantiqiy izohlanadigan tomoni yo'q, chunki butun olingki mana Kanada har yili 250 ming 300 ming emigrant ko'chmanchi qabul qiladi. Ya'ni odamlarni jalb qilish uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qilyapti. O'zbekiston o'zinikini chiqarib yuboryapti. Bu aqlga sig'adigan, mantiqqa sig'adigan ish emas. Birinchidan, ikkinchidan buni ma'naviy tomoni bor. Masalan, O'zbekistonda tug'ilib o'sgan, keyinchalik agar vatandoshlik olgan bo'lsa boshqa, agar tug'ilib o'sgan odamni davlat qanaqa qilib chiqarib yuborish mumkin? Ota bobosi, uni ota bobosining ota bobosi, ota bobosining ota bobosi va hokazo butun yetti avlodi o'sha yurtda yashagan bo'lsa va bir kun davlatning bitta diktator prezidenti bitta imzo bilan uni chiqarib yuborsa, ya'ni bu mantiqqa to'g'ri keladigan narsa emas. Avvalo davlatning konstitutsion haqqi yo'q bunga. Ro'yxatga turmading deb chiqarib, ro'yxatga turmading deb chiqarib yuboradigan bo'lsa, yana buni mantiqiy asosga keladigan bo'lsak, bu propiska degan narsa o'zi nima? Konstitutsiyada bormi? Ya'ni sabab qilib ko'rsatilgan narsa o'sha ro'yxatga olmaslik. Masalan, men Turkiyada yashaganman, Turkiyadan bu yerda juda ko'p do'stlarim bor, tanishlarim bor. Birga borganmiz, turk elchixonalariga konsullik tadbirlar qiladi, ba'zan taklif qilishadi, boraman. Ikkita vatandoshlik bemalol kiradi chiqadi, qachon kerak bo'lsa borib pasportini beradi, almashtirib berishadi va hokazo. Nega biznikilar shuni qilmaydi? Nega qilib bo'lmaydi buni? Osongina voz kechib yuborilaveradimi hammadan? Men o'shani tushunmayman. O'zi bir 32 million qancha, 30 million deylik o'rtalama aholi bo'lsa, hozir shuni 4-5 millionni tashqarida.
Darhaqiqat siz aytganingizdek, bunday ish boshiga tushganlar oz emas. Ikkinchi tomondan o'sha xorij vatandoshligini olganlar ham ko'p. Masalan, Amerikada yoki Kanadada yashab, shu davlatning fuqaroligini olgan va ayni paytda O'zbekiston fuqaroligidan chiqmaganlar bor. Ularning soni ham balki minglab, yuz minglab bo'lishi mumkin.
Yuz minglab bo'lishi mumkin.
Aynan gapingiz. Rossiyada juda ko'p Rossiya pasportini olgan o'zbekistonliklar.
Aynan, aynan.
Bular ham bir bosh qotgan fuqarolar guruhi, chunki O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha ikki fuqarolik mumkin emas. Lekin ularning qo'lida ikkita fuqarolik pasporti bor, vatanga borish kelish bo'yicha ikkilanib borolmay, xuddi shu sabab bilan borolmay yurganlar ham juda ko'p. Bu masalani ham bir yoqli qilish kerak menimcha hukumat.
To'g'ri, men bu masalaga bir kun navbat kelishiga ishonaman. Chunki qarang, haqiqatda chet elga chiqib ketganlar soni deylik taxminiy hisoblarga ko'ra 3 million. Rossiyani qo'shib hisoblaganingizda 3 million deylik. 3 milliondan eng kamida 50% boshqa mamlakat pasportini grajdanligini olgan. Chunki mana Kanadada ham 3-5 yildan keyin olmasangiz chaqirib so'rayveradi, nimaga olmagansan deydi. Yani bular shubhaga tushadi. Olmayotganda demak bir maqsadi bor deb o'ylaydi. Shubhaga tushish shuning uchun ko'pchilik olgan. Rossiyada ham olishgan. Endi bularni hammasini chiqarib yuborish kerakmi? Bu O'zbekistonga odam kerak emasmi? O'zbekiston uni o'rniga tashqaridagi fuqaro o'zini o'sha fuqaro degan vatandoshlari bilan aloqaga o'tib, lobby yaratib o'zining manfaatlariga xizmat qildirishi mumkin-ku.
Bu insonlar shunchaki O'zbekistonga qarindosh urug'larini ko'rish uchun borsa ham, masalan, bitta oila kamida 5-10 ming dollar pul bilan kiradi.
Aynan.
Turist sifatida ham, sayyoh sifatida ham bu davlat uchun katta foyda. Agar shu hujjat ishlarini osonlashtirib qo'ysa, ya'ni bir yoqli qilib bersa, O'zbekiston uchun tayyor tushum bu. Hozir eng kerakli, hukumat eng ko'p xohlayotgan narsa.
Aynan, gapingiz to'g'ri, chunki qarang, tashqarida o'zbeklarni faqat o'zi borsa turist bo'lib. Eng kamida siz aytganingizdek 5000 bo'lmasa 2000 3000 dollar tashlaydi O'zbekiston ichiga. Chunki borgandan keyin qarindosh urug'ini ko'rgani quruq bormaydi. Bozordan bir narsa oladi. Bozordan olish uchun borib bankadan haligi dollarni so'mga aylantiradi. Undan keyin yana boradi, yana bir narsa oladi, birovga sovg'a oladi. Xullas, ichki bozorda aylanadigan bir pulni muomalaga olib kiradi. Faqat o'zbeklarda o'zi borganda. Undan tashqari o'zbek balkim bir yoniga bitta yarimta chet ellikdan ham borishi mumkin. Yani ben öyleyim ki yani akıllı devlet yönetiminin yöntemi vatandaşlardan faydalanır. Tip varış gerekmez hemen. Mesela diyelim ki, kırgızmaya koysan ne kadar taşlar? Var mı o kadar? Var mıydı?
Şunu da iyi bulup geldi zaten.
Şu fethetçi şuna kadar oldu. Var mı o kadar? Adil başımı hatırlıyorum ne kadar ben dedi. Yok mesela vize alıp 3-4 gün varıp geldi. Eğer alış imkaniyatı bu. Yok mesela umman var mı? Şimdi en kızığı çetilge çıkanlarının benim bilişimçe, mesela Rusya'yı bilmedim. Kanada ve Amerika'ya gelenler %90 arkaya kaytmaydı. 90% kop ketadi shuda. Qop ketdi chunki nima uchun qop ketadi? Bola chaqasi o'sgandan keyin bolalarni butun sinfdoshlari shu yerda, ularning davralari shu yerda, ularning haligi xursandchiliklari shu yerda, xotiralari shu yerda. Ota-ona agar O'zbekistondan chiqib kelgan ota-ona yur ketaylik degan bilan bolalar bormaydi. Ha, bolalarni tashlab ota-ona ham keta olmaydi.
Lekin har yili 1-2 marta
har yili borib kelishi mumkin. Har yili borib keladi. O'sha siz aytmoqchi bo'lgan ma'lum darajada pullarni O'zbekistonga olib kiradi. O'zbekistonga foydali balki bir qo'shma bizneslar qurishi mumkin. Bir kichik korxona, katta korxona va hokazo qurishi mumkin. Yoki shuni qurilishga imkoniyat yaratishi mumkin. Ya'ni shunaqa bir imkoniyatdan voz kechmaslik kerak deb o'ylayman. O'zbekiston buni albatta ishonaman bu masala ko'rib chiqilishiga chunki Mirziyoyevning hozirgi qilayotgan ishlari insonlarning yaxshi yashashi va mamlakatni kelajak yaxshi bo'lishga qaratilgan deb hisoblayapman. Chunki hozirgi 2 yillik bir faoliyati bor, 2 yilda xulosa qilishga erta. Juda erta, bilasiz buni. Lekin 2 yil davomida men bir katta kamchilik xatosini ham ko'rmadim. Endi balkim bizni haddimiz emasdir davlat rahbariga baho berish xato qildi, qilmadi deb uni noto'g'ri tushunmasliklarini so'rayman, lekin bir millatdosh sifatida, bir vatandosh sifatida, bir o'zbek sifatida albatta biz qiziqib va hayajonlanib kutamiz. Mamlakatimiz bizniki ham boshqalardek bo'lsa, mana Kanadaga o'xshasa, yo'llari ravon bo'lsa, hali nima deydi, to'kinlik, sochinlik bo'lsa, elektr tanqisligi bo'lmasa, gaz tanqisligi bo'lmasa, odamlar hayotda ertaga qanaqa qilib kun kechiraman deb o'ylamasa, ya'ni biz istagimiz shu. Undan boshqa istagimiz bo'lishi mumkin emas. Ya'ni davlatdan bu narsa kutiladi. Davlatning zaten birinchi vazifasi ham xalqini o'sha kelajagini ta'minlash. Menimcha hozir qo'yilayotgan qadamlar shunga. Endi hamma narsa yaxshilik bilan tugashi yaxshi, shunaqa davom etsin deb hisoblaymiz.
Islohotlar haqida fikringiz ijobiy va umidingiz?
Fikrim ijobiy-da, faqat hali natija ko'rilgani yo'q. Unaqa katta natija yo'q, lekin bo'ladi deb o'ylayman. Chunki odamlarda uyg'onish bor. Hatto mana men ham jurnalistman. Odamlardagi uyg'onish, jurnalistlardagi jasorat quvontiradi. Ko'zni quvontiradigan narsalar. Masalan, Kunuz degan bir saytlar bor. Juda dadil, juda yaxshi ketyapti. Keyin bir videoblog bor edi, o'zi nima gap degan Aziza xon degan bir qiz olib borardi. Juda dadil, ham faqatgina dadil emas, jurnalistik professionalizm bor. Professionallik bor. Ya'ni O'zbekistonda bu narsalar uyg'onyapti.
So'z erkinligi haqiqiy ma'noda hozir O'zbekistonda bor deysizmi yoki o'sha tanqid yo'nalishlari, mavzulari hanuz cheklanganmi va bu tepadan belgilangan bir chegarami yoki jurnalistlardagi ichki senzurami?
Endi Sovet vaqtida men ham ishlaganman, Mushtum jurnalida ishlaganman. U paytda senzura bor edi. Hali gazeta binosida, gazetachilik binosida, Leningrad 32 edi adresi. O'sha yerda o'tirardi haligi, nima derdi uni? O'zlit derdi.
Mustaqillik yillarida ham bo'lgan bu boshqa nom bilan.
Mustaqillik yillarida keyin
yillargacha
bo'lgan. Yo'q, bekor bo'ldi-da.
2000-yil yillargacha amalda bo'lgan.
Ha, bo'ldimi? O'zlit derdi Erkin aka degan odam bo'lardi.
O'sha odam mustaqillik yillarida ham uzoq yillar ishlagan.
Endi eng qizig'i o'sha paytlarda ham senzura bor edi, ham jurnalistlarning ichida bir senzura bor edi. Ya'ni nimani yozish mumkin emasligini bilardik. Nimani yozsak o'tmasligini bilardik. Erkin aka tajribali bir komitetchi edi, lekin jurnalistlar bilan teng keladigan iqtidori yo'q edi. Biz so'zlarni aylantirib aytmoqchi bo'lgan gapimiz baribir aytardik. O'tadigan qilib yozardik-da, o'qigan odam tushunadi, eskidan bor edi, satr oralab o'qish degan. O'shanaqa qilib o'tkazardik o'tkazmoqchi bo'lgan narsani.
Hozirgi paytda o'zlik bilishimcha yo'q, lekin jurnalistlarda o'sha ichki haligi qolgan. Mana shuni yozsam o'tmaydimi yoki bo'lmaydimi degan bir qo'rquv bor. O'shaning uchun nima qilish kerak? Men yaqinda bir Nobahor Imomov aytdi, adashmasam. Ya'ni O'zbekistonda televideniye o'zgarish uchun O'zbekiston televideniyasini tamomila yopish kerak. Men bu fikrga qo'shilaman. Nafaqat O'zbekiston televideniyasini, butun eski gazetalar hammasini tamomila tag tugumini yopish kerak. Tag tugumini yopish kerak. Bularga berilgan mashina, bularga beriladigan pul, bularga beriladigan gazeta qog'ozi, bularga beriladigan bino, bularga beriladigan hamma narsani bekor qilib, ularni tamomila bankrot tugatib joyini mana bu hozir chiqib kelayotgan yosh nimalarga berish kerak.
Zotan majburiy obunani davlat tomonidan moddiy ta'minotni to'xtatilsa, yashab qoladigani yashab qoladi, qolgani yopilib ketadi.
Aynan shu to'xtatish kerak. Davlat bir tiyin bermasligi kerak. Davlat bir tiyin. Mana bu yerda davlat bermaydi matbuotga, hamma o'zini o'zi ta'minlaydi. O'sha narsani yo'qotdi. Majburiy obuna kulgili narsa. Kulgili narsa. Rayon gazetasiga majburiy obuna, oblast gazetasiga majburiy obuna, haligi respublika gazetasiga, u endi kulgili narsalar, o'tmish sarqiti, buni tamomila tugatish kerak va O'zbekistonda jurnalistikani so'z erkinligini barqaror qilish uchun, doimiy qilish uchun birinchi o'rinda eski o'sha qolipdagi matbuotlar tamomila tugatilishi kerak. Ular tugatilishi kerak. Chunki ular o'zini o'nglamaydi, o'nglayolmaydi, chunki qotib qolgan bir siyosati bor. O'sha gazetalar nima o'sha redaktor kim bo'lishidan qat'iy nazar. Mana hozir O'zada Absayd aka direktor adashmasam, Absayd akani ko'p yillardan beri taniyman, radioda ishlagan paytidan. Absayd aka juda ilg'or odam. Absayd aka juda ilgarini ko'radigan, ilg'or odam, lekin ancha ehtiyotkor odam. Ehtiyotkor, lekin Absayd aka vaqtida ilgari ham radioda ham ko'p yaxshi narsalar ketgan. Endi O'zani tugatish kerak demoqchi emasman, chunki u bir agentlik. Undan chunki asosiy matbuot so'z erkinligini O'zA belgilamaydi. O'zA faqat xabar beruvchi organ. Ya'ni O'zAni o'zini bir bilishimcha o'zini bir nashri ham yo'q.
Saytidan boshqa. Balki ishlash uslubini o'zgartirish kerak. Ko'proq o'sha xabarlar bilan cheklanish kerak. Qanaqadir o'sha masalan maqolalarida, sarlavhalarida, har bir o'sha xabarlardagi kirish so'zlarda o'sha eski qolib, eski bir ruh seziladi hozirgacha.
O'zada demoqchisiz.
O'zada masalan.
Endi O'zani aslida faqat bitta yo'nalish bo'lish kerak bilishimcha-da. Rasmiy ma'lumot. Davlat qaysi qonunlarni qabul qildi? Davlat rahbari kim bilan uchrashdi? Yurtga kim keldi, kim ketdi? Shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni O'zaning asl vazifasi kundalik hayotga fikr bildirish emas,
xabar berish.
Xabar berish. Bor yo'g'i. Va shu narsaga qaytish kerak. U bir agentlik, masalan, Reuters agentligiga qarang, Reuters. Faqat xabar berish bilan shug'ullanadi. O'zi ham xuddi shuni yo'nalishini olish kerak va O'zani O'zbekiston matbuotini so'z erkinligini belgilovchi omili tamomila to'xtash kerak. Meni fikrimcha. Undan keyin mustaqil jurnalistlar o'zi biladi qanaqa yozishni.
Sizni Facebookda kuzatib boramiz. O'zingizga xos bir jihatlaringizdan biri o'zbek tilining qattiq jonkuyarisiz. O'zbek tilini toza saqlash, uni nafaqat rus tilidagi, balki fors, arab tilidagi so'zlardan ham tozalash tarafdorisiz va o'sha yozganlaringizda, tanlagan so'zlaringizda shu narsani kuzatamiz. Bu qanchalik reallikka to'g'ri keladi o'zbek tilida o'sha fors yoki arab tilidan kirib kelgan so'zlar ming yillardan beri bor. Uning bir muqobil sifatida siz taklif qilayotgan ayrim so'zlar, atamalarni xalq qabul qila olmaydi yoki ko'rmagan yoki bu arxaik so'z deb qabul qilishi mumkin. Bu, ya'ni tilni tozalash mumkinmi?
Endi boya men Atatürk masalasiga Atatürk bilan Mirziyoyevni qiyoslash haqida gapirganimda bu masala ham bor edi so'zni ichida. Atatürk eskida mana Usmonli turkchasi degan turkcha bor. Asli Usmonli turkchasini hozir olib shundoq o'qisangiz, bitta arabga o'qitsangiz, arab o'shani 180 ni tushunadi. Yoki bitta forsga o'qitsangiz, u ham 180 ni tushunadi. Chunki Usmonli turkchasi degan turkcha 8 ta so'zdan iborat bir gapni ichida 2 ta turkcha so'z bo'lgan bir jumla. Anaqa til. Atatürk nima qildi? Mirziyoyev ham xuddi shunaqa qilishi ertaga mumkin deb o'ylayman va kutaman. Atatürk nima qildi? Oldi, olimlarni yig'di o'rtaga, dediki, bizni turkchamiz bor, bu niye bu Arapça? Bunu ıslah kılıyorlar dedi. Oturup ıslah kılıştı. Halk evvel kabul kılmaydı dedi. Onu Latince götürdük yine Arapçadan. Halk evvel kabul kılmaydı deyip doğduğu kız. Lekin hama kabul kıldı. Bana ondan ki Türkçe hazır. Biz bilgen Türkiye diller için en tazası. Türkiye Türkçesi. Biz arkaya diyen sözler can deyip işletişeceğiz onları. Hatta Facebook'ta etkeniz oyun. Facebook'ta bazen bu sosyal network ligi bulgarlık için biraz haligi erkin fikir yürütemiz. Bazen katarak yapışken doğru keledi. Numak yandırsız belki. Lekin aslında Uzbek dilini hemen can köyarı buluş gereği deyip sablayayım ben. Bütünle özünü Uzbek degen adam Uzbek dilini can köyarı buluş gibi. Bunda hiçbir yaman tarafı yok. Tazalaş mümkün mü degen joyizgi? Elbette mümkün. Elbette mümkün.
Mecburiyet bilen mi? Mecburlaş yolu bilen?
Bazen mecburlaş. Çünkü Atatürk'em vaktinde diktatör bugün. Yani şuna kadar değişti. Hakikaten bugün. Mecburla genç. Bazen kereği bulsa hani isyancılar da asken. Yani devletin kurtarılışı için kereği bugün dersler kılınadı. Mesela yakşı manada diktatör bugünlerden biri Nazarbayev. Yakşı manada.
Diktatörünün yakşısı ve yamanı buladı mı?
Yok, diktatör deyken de bunu bilersin, diktat sözü sözünü ötkeziş. Yani onu bir konkur deyip gövdelendirilmesi gerek. Diktat deyken de, deykenini kıldırış, etkenini kıldırış deyken de buladı. Diktation. Doğru mu? Etkenini kıldırış, kıldırış manası da. Yani konkur, böyle ki, bizi
diktatörümüzde kalken Pinochet'de adette bitti şahsının iradesi, maksadı, hoşu, asosiy rol oynaydı. Yani islohotlar ko'zlangan maqsadda xalq uchun foydali bo'lsa diktatura bo'lgani yaxshi demoqchi misiz?
Yo'q, diktatura degan men diktaturani hech bir shaklda yaxshi deb hisoblamayman. Faqatgina boshlang'ich bir etapda ba'zi bir qarshiliklarni yengib o'tish uchun. Çünkü karşılık elbette bu. Atatürk'e bugün karşılık. Karşılıklar yengi bu için sözünü bastırıp amel kıldırış için diktatörlük kılış gereği bu öyleyim. Bastırış gerek. Nazarbayev kıldı. Diktatörlük kıldı. Yani diktatörlük yaşmadı da. Sözün üstünde durdu. Paytahtını Astana'ya koçurdu. Ne mi için koçurdu? Çünkü o taraf, o taraf. İrtege bir kütülmegen bir vaziyette Kazakistan'a acırap geçiş hafı bağırdı.
Yani Kazaklar'ın yakın.
Rusya'ya yakın. Çünkü Rusya istekemen Ukrayna'da az kore yapsız. Danis'te Rusya'nın alakalı yap. Hut şuna kılınışı mümkün idi. Şunu aldın aldı Nazarbayev. Ve bunu basın bilen kıldı. Kuştan faydalanıp kıldı. Eğer avazga koysaydı, Almaty'da otururken bütün ministerler karşı avaz verirdi bunca. Hükümet, senat, parlament. Çünkü ola ki yok muydu sıkkına Almaty'ın taşıp, ne kadar varıp Astana'ya oturup?
Soğuk.
Soğuk.
Şimalge varıp.
Ama Nazarbayev bastı sözünü kıldırdı. Ve hazır Latin'e öte yaptı. O yüzden Nazarbayev küç bilen basıp kıldırı yaptı. Eğer halktan sorarsa, avazga koysa, belki %60 kabul kımıydı bunu.
Kazakistan Latin yazıvıge öte yatken bir payıttı. Ötken yıl Özbekistan'da Kiril yazıvıge kaçış gerek diyen gepler hem çıkıp kaldı.
Yani bunu Abu Hava'nı anıklaşı için kimdir ortaya taşıdı? Abu Hava'nı anıklaşı için taşırken derse yani...
Tepeden taşlangan derse de fısablayısınız mı?
Elbette. Lekin tepe, en tepeden de boylamayayım ben. Bunu Hayreddin Sultanov ve ondan pahsiden giden derse.
Lekin siz şanasız mı hazır ki hükümet Mirziyoyev? Til sahası da hem, yok yazı sahası da hem islohotlar o'tkazadi. Qaysi ma'noda o'zbek tilini haqiqiy davlat tili maqomiga chiqarish. Tom ma'noda to'liq lotin yozuviga o'tish yoki lotin yozuvidagi hozir ayrim harflarni o'zgartirish. Umuman o'zbek tilini davlat tili sifatida rus tilidan ustun bir darajaga chiqarish. Shu yo'nalishda ham islohotlar bir siyosiy iroda ko'rsatiladi deb o'ylaysizmi?
Eng kamida men shuni kutaman.
Kutasiz, lekin alomatlari ko'rinmayapti hali.
Endi bir kishidan bir vaqtda men tasavvur qiling, masalan, men deylik, aslida uncha aqlga sig'adigan gap bo'lmasa, men prezidentman deb hisoblaylik. Aslida 2 yil ichida men ham juda qisqa hozir Mirziyoyev qilganchalik ish qilardim.
Ya'ni til hali muhim masala emas.
Yo'q, aslida muhim masala.
Keyin keladi demoqchi.
Muhim masalada, lekin jamiyatni asta-sekin yengib o'tilmagan qatlamlari bor. Masalan, poraxo'rlik dedi, korrupsiya, SMBni masalan, SMBni haligisini sindirish o'zi bo'lmadi. Nimasini o'sha eski siyosatini ta'sirini sindirdi. va asta-sekin birdaniga hammasini hamma o'ziga qarshi qo'yamaydi. Har qanday davlat rahbari ham. Ya'ni buni ichki siyosatga olib qaraganingizda hammani o'ziga qarshi qilib ustma-ust bostira olmaydi, uni hech kim qila olmaydi. O'shaning uchun men umid qilamanki, hozir savolingizga javoban umid qilamanki, Mirziyoyev ertaga bir kun bu masalaga keladi, bir vatanparvar, yurtparvar sifatida va bir davlatni boshlig'i o'zini mas'uliyati deb his qilgan darajada bu masalaga qaytadi va lotin yozuvini yanada mustahkamlash uchun qo'ldan kelgan ishni qiladi. Keyin ikkinchi tarafi bizni ona yasamizda, konstitutsiyamizda O'zbekiston vatandoshi, ya'ni fuqaro deyiladi, hech qo'shilmayman bu so'zga. O'zbekiston vatandoshi o'zbek tilini bilishi shart degan jumla qo'shilmagan. Nimaga qo'shilmagan? Qo'shilish kerak. O'zbek tilini bilish kerak, O'zbekistonda yashagan. Ana hozir ko'p haligi Facebookda ham boshqada ko'p uchrataman. Unaqa ko'p vaqtim ham yo'q Facebookga o'zi, chunki men ishlayman. Ko'p vaqtim ham yo'qda, o'sha vaqtim bo'lganda ba'zi haligi munozara tortishuvlarga aralashib qolaman. O'zi mamlakatda yashaydigan o'rislar ular aytadi, "Я говорю на том языке, на каком мне удобно", deydi. O'rischasi. Qaysi menga qulay bo'lsa o'shanda gaplashyapman. Ya'ni bir ikki marta men so'radim, "O'zbekchani tushunyapsan?" dedim. Nega gapirmaysan, nega yozmaysan desam, detalli darajada bilmayman. Bilmasang ham yozaver, hech kim ko'rmaydi, kulmaydi desam, yo'q dedi, men qaysi til menga muhim bo'lsa, qulay bo'lsa o'shanda gaplashaman dedi. Ko'rdingizmi? Ya'ni odamlarga shu imkoniyatni bermaydi hech bir davlat.
Xuddi shu narsa mustaqil bo'lganiga 27 yil bo'lgan. Davlat tili, o'zbek tili degan qonun qabul qilinganiga mana qariyb 30 yil bo'lgan davlatdagi holat. Bir joyda yig'ilish bo'lsa, masalan, poytaxt Toshkentda 100 ta odam, orasida 2 ta 3 ta rus zabon odamlar o'tiribdi. Ular ham O'zbekiston fuqarolari. Til to'g'ridan-to'g'ri qaysi tilda bo'ladi, ya'ni muloqot? Rus tilida. Shu darajada rus tilining maqomi O'zbekistonda ustun. Yoki davlat tili to'g'risidagi qonunning ochiqdan-ochiq buzilish holatlari. Qonun bo'yicha davlat qonunlari, hujjatlari davlat tilida, ya'ni o'zbek tilida qabul qilinishi kerak, keyin boshqa tillarga, masalan, rus tiliga tarjima qilinishi kerak. Lekin bizda qonun hujjatlari rus tilida qabul qilinyapti. Xalq muhokamasiga rus tilida qo'yilyapti. Aholining qishloqlarda, viloyatlarda yashaydigan katta qismi rus tilini, qonunlarni rus tilida o'qib to'la tushunadigan bir holatda emas. Nimaga davlat tilida qo'yilmayapti degan savol tug'ilyapti.
Avvalo qonunga bo'lgan hurmatsizlik, ikkinchidan shu davlatga bo'lgan hurmatsizlik, uchinchidan shu millatga bir hurmatsizlik. Davlatining oti o'zbek bilan boshlanadigan bir mamlakatda o'zbek tili davlat tili degan qonun qabul qilingan bir mamlakatda bu narsalar bo'lish juda uyat narsalar. Juda uyat narsalar, bunga bir chek qo'yilish kerak. Bunga yuqori darajada bir ko'rsatma. Menimcha hozirgi sharoitda, masalan, Mirziyoyev kuchi yetarli bir og'iz gap bilan bundan keyin hamma majlislar o'zbekcha qilinsin desa bor-ku, qaytib o'rischa majlis ko'rmaysiz. Hammasi o'zbekcha bo'ladi. Menimcha hozir shu imkoniyati bor, undan foydalanish kerak.
Balki Mirziyoyevning o'zi rus tilida ishlar.
Yo'q, meni bilishimcha Mirziyoyev rus tilida endi eskidan hamma shunaqa ishlar. Masalan, men vazirlikda ishlaganda ham butun hujjatlar rus tilida oborlar, majlislarda bitta men turib o'zbekcha gapirardim. Hamma mundoq qilib qarab qo'yishardi, nima deyapti bu deb. O'rischam ham yaxshi, juda yaxshi o'rischa gapiraman. Lekin o'zbekcha gapirardim. G'alati qarashardim. Bo'lmasa o'tirganlar o'sha yerda ham 99% o'zbek edi. Katta zallarda majlislar bo'lardi, shunaqa. O'shaning uchun buni davlat miqyosida bir ko'rsatma berilsa, og'zaki ko'rsatma berilsa ham juda ko'p narsaga erishish mumkin.
Fardinaga qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Torontoda mana oldingizga kelib suhbatlashganimizdan xursandmiz. Shu yerda suhbatimizga yakun yasaymiz. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayrlashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.